Laidoje katechizė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigas Saulius Bužauskas, žurnalistas Ridas Jasiulionis diskutuoja tema, ar knygos gali pakeisti dvasinį vadovą. Įrašas iš knygų mugės.
Diskusija pavadinta, ar knygos gali pakeisti dvasinį vadovą. Sakyčiau, kaip knygų mugiai, tai tikrai drąsi tema diskusijai. Ir diskusijoje, kaip matote, dalyvaus ką tik paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, sveikiname. Ir Marijos radio direktorius kunigas Saulius. Kadangi tokia tema gana provokatyvi, sakyčiau, ar knygos gali pakeisti dvasinį vadovą, gal pradėti reikėtų nuo biografijos momentų, garbiųjų prelegentų gyvenime apie knygos ar dvasinio vadovo reikšmę gyvenime, jų gyvenime. Bet aš noriu pradėti nuo klausimo apie aktualiją. Vyskupė Kęstutį, gavote naujas pareigas. Turbūt vyskupo valdžia yra didžiulė. Atsimenu, kaip 19 amžiui atvažiavęs buvo toksai caro, žodžiu, kaip ir žvalgas. Ir jis pabendravo su vyskupu Valančium, žemaičių vyskupu, ir grįžęs parašė tokį raštą. Jeigu maždaug carui tiesiai, jeigu jūs manote, kad jūs turit kokią nors valdžią ten, tai ne. Visa valdžia yra vyskupo Valančiaus rankose, jis valdo visą tinklą ir leidybos tinklą, ir priekybos tomis knygomis tinklą, ir švietimo tinklą. Žodžiu, mes maždaug Žemaitijoje ponia carė valdžios neturim, ją turi vyskupas Valančius. Jūs gaunat naujas pareigas, naują atsakomybę, Kauno arkivyskupijos būsit vadovas. Pasakokit, prašau, kaip priėmėte šitą žinią apie tas naujas pareigas ir kas dabar keisis jūsų kaip bažnyčios ganytojo gyvenime?
Na, pirmiausia, tai ištiko mane, kaip čia pasakius, lengva šokas, viešpatė, tu juokauji, yra rimtesnių, su didesniu ganytojišku stažu, vyskupų, ganytojų. Taip pat kažkaip toj Žemaitijoje taip atrodo neblogai viskas einasi. Ir štai, žiūrėk, visiškai netikėta ir aišku, su didžiulė atsakomybė užgriūnanti ant pečių žinia, juk būti ganytojų reiškia didžiulius lūkesčius, kurie ateina iš žmonių, bet mūsų lūkesčiai, brangiai, yra ne iš šio pasaulio. Įsivaizduojat, mes visi nešamės lūkesčius, kurie pranoksta šį pasaulį, taigi ir lūkesčius ganytojui taip pat pranoksta. Tai ką daryti man silpnam žmogui su tais didžiais lūkesčiais, juk jie yra antgamtiniai tiesiog. Tai visa tai ir baimė, ir drebėjimas, aišku, iš kitos pusės džiaugsmas, na ką viešpatie, jeigu tokia tavo valia, kunigiškas pašaukimas yra maždaug aš visas tavo, mes tą šventimų dieną ištariame prie altoriaus, nu tai prasideda tada nuotykis tas, kuris praktiškai visiškai nebe žmogaus valioj ir galioj. Tai priėmiau žinias su nerimu ir taip pat su džiaugsmu, kad nu ką, jeigu taip viešpatie tu pasitiki, tai dabar jau laikyk, nes bijau išgriūti iš tos kėdės, kuri labai greitai juda, labai stipriai yra vis dėlto, na kaip čia pasakius, judanti nesaugiais greičiais. Juos reikia dabar išlaukti, įstovėti, tai labai prašau, brangiai, jūsų maldos, tikrai palaikykit. Suprantu, kodėl popiežius vis nuolat to prašo, nes kaip vieną kartą skaičiau jo apibūdinimą darbo, tai pavadinimas buvo taip, neįmanomas darbas, tai su vyskupu panašiai.
Ar be tos, žinoma, ant gamtinės pagalbos, be maldos bendrystės, jūs turite kokių žemiškų autoritetų? Ar turite kokių pavyzdžių, nežinau, iš istorijos ar iš tų laikų, kurie jums yra ramstis?
Na, pirmiausia, tai man labai didžiulį įspūdį yra padaręs kunigas Arvydas Žygas, kai jis atvyko į Lietuvą, aš dar buvau radioelektronikos fakulteto studentas ir jau po truputį atradinėjau, pavyzdžiui, Antano Maceinos raštų trečiąjį tomą perskaičiau. Tai mane taip tas tekstas sudrebino, kad pradėjau konkuruoti su optinė fizika, kuri irgi taip pat buvo labai įdomi. Ir aš žiūriu, kad mane traukia tas ir staiga pamatau atvykusi profesorių, kuris įsivaizduoja scenoj kalbą, jis toks didelis žmogus ilgom rankom ir pasistatęs ant stalo visą stirtą knygų ir kalba antropologija, biochemija, biologija, iškiai tokie dalykai, kurie, nu, atrodo su krikščionybė tarsi tikėjimu nesusiję, o jo ta darna, mokslas ir tikėjimas, ta istra, tas džiaugsmas, perduoti jis visas nedreba toj scenoj. Sakau, nu žinai, čia jėga, čia eina elektra per jį, čia jis traukia. Tai Arvidas. Kitas žmogus įspūdį didelį padrasinimą man padovanojęs, tai profesorius kunigas Jonas Juraitis, kuris atvyko iš Šveicarijos padėti atsikurti seminarijai ir pats dėstęs 40 metų Šveicarijoje, Brigo mieste seminarijoje, čia Lietuvoje save dovanoja, sėdi, atsimenu, pirmaisiais metais po tokią didžiulę kaldrą, šildosi rankas prie lempos va šitaip, nes viskas, žinot, kas darės 90-ais metais. Ir dėsto filosofijos istoriją, tada gnosiologija, ontologija, kosmologija ir užbūriamus. Šneka tokiais dalykais, kurie iš tikrųjų yra tiesiog pasaulio atvėrimas prieš akis. Mes visi nuščiuvę. Jo giedrumas, humoras mane drąsino, kad būti tikinčiuoju yra sveika ir normalu. Ir tada jo padrasinimas, krikščionis turi būti pikto veido ir karšto širdies. Ne, tas giedrumas. Arba atsimenu jūs, štai jau žiūrėk filosofijos istorijos paskaito, jau gale ten kažkas šnapždasi, jau nebeklauso, nebegirdi, pametė. Na ir kągi, jis pasiema tą stirtą knygų ir deda per stalo kampą, atrodo, kad sprogo bomba auditorijoje. Visi nuščiūva, pauzė ir tada jisai cituoja Senąjį testamentą. Aš esu piktas ir pavydus dievas. Ir nepakenčiu šalia savęs kitų dievų. Šitoje auditorijoje aš dievas. Ir su tuo tokiu gražiu, simpatišku, giedru dėstymu jis pavergė mūsų širdis. Jis mano vienas iš tų mokytojų, kurio ilgiuosi. Na ir trečias, aišku, yra Tomas Mertonas, kurio raštus atpažinau pakankamai anksti ir pradėjau skaityti. Jis mano savo istoriją labai yra įkvėpęs ir padovanojęs tą tokį, na, Dievo veikimo džiaugsmą. Perdavęs savo gyvenime, jis kvietė atpažintai ir mūsų gyvenime, kaip pašauktų eiti viešpaties keliu. Nors tai ir nelengva, ir vis dėlto tai labai žavu.
Manau, kad vyskupas Kęstutis jau išsprendė klausimą, atsakė. Knygos negali pakeisti dvasinio vadovo, bet knygos gali prisidėti prie vadovo įtakos ar ne prie vadovo pakvietimo arba uždegimo. Maceina prisidėjo, ar ne, prie to, ką kunigas Žygas uždegė jūsų širdį.
Taip. Knygos iš tikrųjų yra išėjimas į kelionę. Kai seniai vienuolynai pradėjo perrašinėti šventąjį raštą, vienuoliai jie suprato, kad jie išeina į dykumą. Ir išeina fiziškai, bet išeina taip pat dvasiškai. Per tą rašymą jie leidžiasi į kelionę. Tai tas labai įdomu, kad ir tas gyvenimas, kuris, na, yra realus, ir tas, kuris eina į knygą, nėra atskirties. Tai yra gyvenimas taip pat, to gyvenimo atspindys. Ir aš galiu pasivaikščioti knygos puslapiais, tom istorijom, įsijausti į mintis ir iš tikrųjų įsijausti to žmogaus širdį, kurias tos mintys buvo parašytos. Tai reiškia, kad Visgi tai yra susitikimas su asmeniu ir žmogumi. Kitokiu būdu, bet per knygą vyksta susitikimas. Ir šiaip, jeigu žiūri knyga, jinai truputėlį pakilėja žmogų nuo tos kasdienybės, nes vis dėlto tai yra išmastyta ir išguldyta tai jau, kas yra mano savastis arba įvaizdžiai, kurie atrasti, išjausti. Kodėl tos, pavyzdžiui, grožinės ar poezijos knygos irgi svarbios? Nes jos padovanoja metaforas, naujus pasaulio regėsenos būdus. Ir man tai tampa atradimu. O, taip galima matyti, taip galim jausti. O teologinės knygos, dvasinės, duoda naujas įžvalgas. Įsivaizduokit, 2000 metų mąstymo istorija. Tai reiškia, kiek daug žmonių jau yra atradę tuos momentus, kurie mums, na, yra dovana. Mes tarsi vėl įsijausdami jų tuos atradimus, tęsiame kelionę ir savo jau įžvalgas gauname padrasinti jų įžvalgų. Tai yra susitikimas. Knyga yra nuostabus dalykas. Evangelija yra knyga. Žodis, kuris tampa kūnu, iš tikrųjų pirmiausia yra ta žodis, kviečiantis tapti kūnu.
Kunigė Sauliau, va štai vyskupas Kęstutis biofiziką studijavo, ar ne, savo pradžioje tokios biografijos samoningos. Jūsgi buvote žurnalistas, turite ir darbo žurnalistinio patirties, ar ne? O kas atsitiko jūsų gyvenime? Ar knyga, ar dvasinis vadovas, kad metėte žurnalistiką?
Mano gyvenime tai knyga visada buvo kažkur šalia ir dabar jinai visada šalia yra. Tų knygų visada daugiau negu kad gali perskaityti. Bet rinkdamiesi šią temą mes truputį diskutavom ir sakom, gal čia visai netinka toks dalykas taip supriešinti dvasinio gyvenimo ir knygų. Nes tai yra truputį panašus dalykai, bet visiškai skirtingi dalykai yra. Ir aš tai iš viso knygas lyginčiau su dvasinio vadovo paskaita, kai dvasinis palydėtojas tau skaito paskaitą. O štai dvasinis palydėtojas yra tas, kuris klauso tavęs. Ir čia yra, sakyčiau, visada tas privalumas didesnis. Ir jeigu galėtume pasverti ar knygos, ar dvasinis palydėtojas, tai visada nusvertų kas? Palydėtojas, net ne išmintingesnės knygų stirtos, bet palydėtojas, kuris turi tą nuostabią savybę, jisai klauso. Knygos tik tai kalba, jos niekada neklauso. Čia aišku yra knygų mugė, taip kalbėti gal negerai, bet aš kaip kunigas turiu apginti dvasinį palydėtoją, nes teko darbuoti seminarijoje, kaip beje ir vyskupui Kęstučiui, dvasios tėvo pareigose. Tai, žinot, dvasios tėvas, nežinau, ar sutiksite, ekscelencija, turi turėti 3 ausis. Kodėl 3? Dėl to, kad kaip klauso žmogaus, jisai klauso, reiškia, 3 ausimis. Tai viena ausis klauso tą, ką žmogus sako, visada žmogus yra ir turi jo klausyti. Kita ausis turi klausyti, ką sako mano vidus, kaip aš reaguoju. Ir trečiausias turėtų būti skirta kam? Dievui. Nu va, jūs viską žinot, mes čia laiką gaištum. Tai Dievui, kuris taip pat per mane tam žmogui turi šitą pasakyti. O knygos neturi nei vienos ausies, jos turi tik tai vieną burną. Ne? Vieną burną, su kuria kalba ir aš turiu klausytis. Ir tada taip norisi su kažkuo pasidalinti apie tai, ką perskaičiau. Ir dvasinės knygos yra, turi tą žavesį, kad jos nesensta. Štai jūs turbūt prisipirkot jau daug knygų arba dar prisipirksite ir, žinot, kai kurios tos knygos, reikia pasakyti, greitai pasens, nes jos nebeįdomu bus skaityti antrą kartą, jos reikės kažkam atiduoti, jos užima vietą namuose, bet štai knygos dvasinėmis temomis, apie dvasinį gyvenimą, apie santykį su Dievu, jos visada yra stalo knygos, bent mano tarnystė taip yra. Aš apsikraunu, aš ieškau, man yra gera ieškoti, žiūrėti. Ir aišku, knygos, kaip ir visku pasakė, duoda tokį, na, gražų, tokią viziją, kalba apie tokius aukštus dalykus ir yra dažnai tokia problema, kad knygos kalba gražiai, o gyvenime taip nebūna. Arba mano gyvenime to stokojam. pavyzdžiui, atsiverčiam Teresę Vilietę apie, reiškia, buveinę sielos, apie pilis, apie viską, kad mes tik tai pirmoji toj buveiniai pasiliekam, tik tai vos palipėjam ir viskas atrodo. Tai tada ar tai, ką rašo Teresė Vilietė, yra nepasiekiamybė man, ar tiesiog aš kažko nemoku, ane? Tai aš visada susiduriu prie knygų krūvelių su tuo iššūkiu, kaip tai pritaikyti mano gyvenime, kodėl mano gyvenime tas nesitėsia, kodėl mano seminaristų gyvenime tas nesitėsia, va, kodėl nesitėsia visų kitų žmonių gyvenime. Dabar yra tiek dvasinių knygų prileista, ane, kalnai, jeigu mes jas perskaitom valio, bet, žinot, perskaityti yra viena, kitas dalykas yra koks. Įgyvendinti, nors mažą dalelę to, kas ten rašoma. Ir čia yra didysis iššūkis, kad tai įgyvendinti yra sunkiausia. O gal jums lengviau?
Bet, kunigė Sauliau, aš dar noriu grįžti prie asmeniško klausimo jums.
Taip. Vat
jūsų gyvenime tas didysis pokytisgi įvyko, ar ne, iš žurnalistikos į seminariją, taip? O kas jūsų manimu prie to labiau prisidėjo? Ar konkretus žmonės, ar dvasiniai vadovai? Va kaip vyskupo Kęstučio atveju kunigas Žygas, ar ne, atvažiavęs čia į Lietuvą, uždegė daug širdžių, ar knygos, ar skaitimas?
Na, turbūt gal aišku, kad žmonės. Žmonės yra tai, kas nusveria ir mano pašaukimo istorijoje, mano dvasiniam kely. Knygos visada buvo šalia, bet aš toksai žmogus esu labai, galiu sakyti, eklektiškas. Aš neturiu vieno tokio žmogaus, kurį galėčiau dėti ir kaip jūs čia vardinot pavardės ekscelencija, tokias, reiškia, tokių žmonių labai įspūdingų. Nu, yra vienas kitas žmogus, kur tikrai toks šaunus ir man autoritetas gal, bet aš visada stengiuosi iš kiekvieno iš tų autoritetų dalį. Matau ir trūkumus tų žmonių, kaip žurnalistas, ane? Žurnalistas visada mato ir trūkumus, mato, kad mažai šviesos čia va, užsėstos palangės, dar kažkas ne tai, kad pilna. Visada minusus mes įpratę matyti žurnalistai.
Su tokia tema nieko keista.
tai suprantat, minusų ieškom visada. Taip ir aš matau, kad žmogus, pavyzdžiui, geras pamokslininkas, ane, bet, pavyzdžiui, kitus matau, kad kažkas nelabai kreivai. Bet, pavyzdžiui, kad jis kalba ir žmonės klausosi. Kalba apie niekus, o visi įsižioja klauso, galvoju, o tai bent, kas čia yra tai, kad žmonės klauso ir tada man ta žmogus iš jo mokausi kažko, kitas vėl kažką turi, aš va taip dėliojus. O knygos aš mokykloje, man labai nesisekė sportuoti, turėjau sunkumų ten, žodžiu, sumėtymų į krepšinį, nes visada pro šalį kažkaip išeidau. Tai per pertraukas visi berniukai eina žaisti krepšinį, o aš eidavau kur į biblioteką. Tai skaitydavau per pertraukas ar neždavau namo, tai štai taip va, tos knygos mano gyvenime buvo svarbios ir visada perskaitydavau į priekį tos privalomos programos, ne tik tai, kas yra būtina, bet labai patikdavo skaityti priekį ir aš labai žavėjausi lietuvių literatūrą, man labai patikdavo ir dabar patinka ir aš tikrai žaviuosi ypač klasikinę senąją lietuvių literatūrą ir manau, kad ten taip pat gali būti dvasiniam skaitimui tinkamas dalykas, nes kai dirbau seminarijoje ir kai tekdavo kunigaut parapijose, žmonės klausė, ar tokia knyga tinkama skaityti dvasiniam skaitimui. Ane? Grožinė literatūra. Paprastai įprasta, kad dvasiniam skaitimui reikia skaityti tas knygas, kurios tiesiogiai mini ką? Dievą, Mariją, šventuosius, tai tada dvasiniam skaitimui. O jeigu, pavyzdžiui, nemini Dievo, pavyzdžiui, koks Dostojevskis, ane? Ar tinka, arba, pavyzdžiui, koks Granauskas ten, ar dar kažkas, ar tinka dvasiniam skaitimui, klausimas, ane? Tai tada galim ir svarstyti, ane? Kad kas tinka dvasiniam skaitimui ir kokia knyga vertinga, kokia knyga mano dvasiniam keliui yra reikšminga ir kaip ją pasirinkti. Ir atsakymas būtų labai paprastas, ta, kuri padeda man labiau atsiverti Dievui, labiau atsiverti kažkokiai dorybei, kurią reikia į mūsų gyvenimą perkelti, į mano konkretų gyvenimą perkelti. Ir pavyzdžiui, knygos ta prasme gali atlikti dvasinę misiją, jeigu kalba apie kažkokią dorybę, kurios man trūksta, kurios norėčiau turėti, ne tai, kad graži knyga varašo apie tai. Tai dar yra tik pusiaukeli. Kitas etapas yra, ką man ta knyga teikia galvojant apie tą dorybę. Ar tikrai aš galiu tą dorybę, tą savybę labiau dėkti savo gyvenime? Ar tikrai esu jautresnis, jautresnė kitiems žmonėms, vargo ištiktiems? Ar tikrai esu kaip tas, kuris neatstumė silpnojo, pastabesnis? Tai mes to mokomės iš knygų ir tada tos knygos turi tokią dvasinę vertę. Priešingo atveju, žinot, kaip tas žmogus pasižiūrėjo į veidrodį, į nuėjo ir nieko, ir kas iš to. Tai va čia yra ta liūdnoji žinia, kad kartais perskaitom, bet nesugebam pritaikyti to, ką perskaitėm. Ir dvasinis palydėtojas reikalingas mūsų gyvenime tam, kad aš galėčiau pasikalbėti apie tai, ką perskaičiau. Ir viena iš tokių temų, apie ką kalbėti su dvasiniu palydėtojum, tai yra mano dvasinis skaitimas, ką aš skaitau. Tai nebūtinas dvasinis palydėtojas, kad būtų kunigas, vyskupas. Vienuolis, bet gali būti ir pasaulietis, krikščionis, kuris turi tikėjimo patirtį, bet vat su juo kalbėtis apie knygas, kurias perskaičiau, ką atradau, ką savo pritaikiau, tai yra dvasinio palydėjimo dalis. Ir tai mane ugdo, jeigu aš apie tai kalbuosi, svarstau ir savo pritaikau, ir kaip sekasi man vieno ar kito dalyko siekti. Apie tai yra dvasinis gyvenimas, ne tai, kad patiko, nepatiko, gražu, negražu.
Aš nežinau, ar pataikysiu į temą, kuri tokia vat... Jūsų suformuluota apie knygas ir dvasinius vadovus, liktai sveriant jų reikšmę. Bet aš noriu paklausti, gal visų pirma, jūsų, vyskupė Kęstuti, sakėt, kad Evangelija yra knyga. Bet tai yra knyga, kurią parašė apaštalai, mokiniai, jau po kiek laiko, ar tiesiog Luko atveju surinkti pasakojimai, ar ne. Kažkuris iš evangelistų parašė, kad tai yra tik maža dalelė, ką buvo galima surinkti, visos ant knygos nesutalpintų to, kas iš tikrųjų įvyko Jėzui Kristui veikiant viešai. Kodėl Jėzus nerašė? Vienoje vietoje tik tai jis rašo ant smėlio. Kodėl evangelijos yra kitų autorių kūriniai? Taip, mes tikim, jie yra įkvėptieji autoriai. Bet galbūt, jeigu pats Jėzus būtų parašęs Evangelija, galbūt krikščionybei dar labiau geriau sektųsi.
Na, matot, knyga iš tikrųjų yra užregistravusi patirtį. Jeigu žiūrėtume į Evangelijas, tai tų mokinių išgyvenimas, kuris jau nešiotas apie 20-30 metų, buvo išdėtas į puslapius, užrašytas, kad būtų galima kitiems perduoti. Jėzus taikė tiesiai į žmogaus patirtį. Knyga, kaip kunigas Saulius sakė, paskaitėjai, gal suveiks, o gal ir ne. Nebūtinai įspūdį padarys, bet ta gyva patirtis, susitikimas su asmeniu, jinai pranoksta bet kokios knygos dovanota įspūdį. Nes tai yra santykis aš kitas arba aš tu santykis. Taigi asmenų santykis. Knyga tam tikra prasme slepia arba yra širma to santykio tarp aštu. Tai yra geras patirties registravimo būdas, bet vis dėlto tai jau yra, sakykime, pagal patirtį tiesiogę, palygint kaip šalta kava. Kava geri, tvarkoji, bet patirtis ji yra stipresnė. Tai Jėzus tiesiai adresavo į žmogaus patirtį, kurią mokiniai priėmė kaip neįtikėtiną gyvenimo transformaciją. Jis žinojo, kad kai šitie žmonės patirs, pamatys ir ypatingai išgyvens prisikėlimą, šitie žmonės negalės tylėti, neįmanoma. Ir tada yra tiek daug ir tirštos patirties, kad knygos netalpina. Iki šiai dienai teologinės knygos rašomos apie Jėzų. Ne, ir nesustoja, jeigu jūs pažiūrėtumėt, kas pasaulį darosi su teologinė literatūra, tai čia, sakom, stirtos knygų išleistos katalikų pasaulio. Tai žinot, tik nedidelė dalis. Taigi knyga yra atspindys to asmenio santykio patirties. Jis esminė turbūt šio gyvenimo esminis įvykis, susitikti asmenį. Kaip gera, kai tai pavyksta padaryti jau šioje tikrovėje, susitikti viešpaties asmenį, kuris pakeičia širdį.
Kunigė Sauliau, jūs paminėjot, kad turite tą kritišką žurnalistinį dar matymą, vertinimą. O autoriteto vaidmuo dabar galbūt šio laikinėme gyvenime ar jūsų asmeniškai gyvenime, juk dvasinis vadovas, dvasinis palydėtojas, jis yra tas, kuriuo aš pasitikiu, ar ne? Su kuriuo aš noriu vėl ir vėl susitikti, kuriam noriu būti atviras. Toks vertingas labai asmuo mano gyvenime, bet jis yra žmogus. Su savo irgi ribotumais, su savo tokiom trūkumais, kaip mes visi. Galbūt koks nors autoritetas, kurį tik skaitau, kurį tik tai matau, gal žiūriu kokias nors jo YouTube paskaitas, galbūt jis man gali būti toks didesnis autoritetas, nes aš asmeninį, taip tiesiogiai nesusiduriu, matau jį šiek tiek pagražintą. Kaip jūs sakytumėt, vat, autoriteto ar dvasinio vadovo vaidmuo mūsų gyvenime, kur mes esam persisunkę tuo kritiniu mąstymu vis dėlto.
Tai čia yra didelis pavojus, nusivilti dvasinių palydėtojų ir yra turbūt didysis toks iššūkis tie žmonės, kurie dvasinį palydėtoją turi, štai jeigu neglosto pagal plauką, jeigu nekalba mielų žodelių ar ką, tai tada gal ne mano, gal reikia keisti, ieškoti kito. Kai tuo tarpu knygą perskaičiau, nepatiko, padėjau, tas keitimas nėra toks skausmingas knygas keisti, ne? Vieną pakeičiau, kitą, nieko tokio, negi aš dabar su viena knyga čia visą gyvenimą vaikščiosiu, su šventu raštu galima, bet vadvasinis palydėtojas keisti jau toks yra iššūkis ir dažnai žmonės, kai išgirsta kokią kritinę pastabą iš dvasinio palydėtojo, arba truputį gal jisai ne į tą pusę gal kalba, kaip žmogus tikisi, aišku, kad nusivilia tuo palydėtoju ir galbūt ieško kito ir dažniausiai taip ir vyksta. Arba visai nustoja vaikščiot pas dvasinį palydėtoją. Tai yra tas suklupimo ledas, suklupimo akmuo, ties kuriuo daugelis žmonių suklumpa ir to dvasinio gyvenimo netesi. Čia reikia tokio ir būti atvirumo šventai dvasiai, nuolankumo, kantrumo, reiškia matyti tame žmoguje, kurį pasirinkau dvasiniu palydėtoju, Kristų. Kaip ir nuodėm klausyje matyti Kristų, nesvarbu, kad jis gal truputį pro šalį ten pasakoja, bet pasakoja tai, kas tuo metu man gal ir reikia išgirsti. Turbūt daugeliu žmonių tą dvasinį palydėtoją šiais laikais atstoja nuodėm klausys, kuris šiek tiek daugiau kažką pasako. Vis dėlto tas gyvas santykis čia yra labai svarbus, kad tas žmogus klauso ir tas žmogus atliepia. Ir sako tai, ką jam sakyti, paskatina Dievas, taip mes tikim, nes nuodėm klausys meldžiasi, dvasinės palydėtojas meldžiasi ir kai klauso netgi meldžiasi galbūt už mane ir kai ir prieš tai ir po to mane malda palydi, tai kas čia vyksta, yra lydima šventosios dvasios ir jeigu aš pasirinkau jį ir aš noriu eiti dvasinio augimo keliu, Dievo artumo patyrimo keliu, reiškia, aš juo pasitikiu. Visada yra tam tikros išimtys, kad kažko galbūt aš negaliu atverti ir mes atsiveriam tiek, kiek galim atsiverti, nuodėm klausiu ir dvasiniam palydėtojui. Tai žmogus visada su tuo turbūt, su tuo nusivylimo tokiu, gundimo susiduria, nusivylimo arba tokio svarstymo, kad jis tik žmogus, ar jisai supras, ar jisai mane atjaus, ar jis mano marškinius panešios, ar jis mano klumpėse yra buvęs. Tai nuolat mes su tuo susidurėm, bet mes esam žmonės silpni ir aišku, gali ir klysti, nuodėm klausys ir dvasinis palydėtojas, bet yra tas atvirumas Dievo dvasiai ir mūsų tikėjimas tuo ir nuostabus, kad ir per mūsų klaidas, ir per to palydinčiojo žmogaus klaidas Dievas taip pat kalba ir išveda. Ir ta klaida, kažkoks gal kietesnis žodis, ar žodis ne į temą, ar kažkas skaudžiau, sunkiau, irgi matyt mano auklyboje yra svarbus dalykas. Jeigu štai skatins dvasinis palydėtojas štai skaityti arba lipti iš šydos, iš kurios vis man sunkiau sekasi lipti, stumtelės, paskatins, na tai aišku, kad tai nelengva, kad tai sunku, bet jis laukia mano pastangų, kaip ir Viešpats. Knyga mano pastangų nelaukia. Knyga paskaičiau ir viską susipažinau, o dvasinis palydėtojas jisai klaus, kaip sekasi, kaip einasi, kuo gyveni. Man reikia, reiškia, rodyti kažkokį judesį, nes dvasinis gyvenimas, puikiai žinot, nėra tik tai, reiškia, tokia juosta žinot, kaip būna medicinos įrangoje, reiškia, tokia juosta eina, tai žmogus ką, yra jau miręs, ne tuose įrenginiuose. Dvasinis gyvenimas yra kaip kardiograma, va šitaip, ne, tai kylam, tai leidžiamės, tai kylam, tai leidžiamės, niekada nėra vienos lygios linijos. Mes arba augam savo patirtį su Dievu, arba nuo jo tolstam dažniausiai, ne, tai apie tai ir kalbamės, ne, ir tam jis ir skirtas tas dvasinis palydėtojas, kad nu, padėtų susigaudyti, padėtų paskatintų, nes aš kalbu ir aš klausausi ir savęs tuo metu kalbu. Su knyga nesikalbu, o su dvasiniu palydėtoju kalbuosi. Ir čia yra ta žavesio dalis, kad aš girdžiu save, ne tik jis mane girdi, bet aš girdžiu save. Aš pats geriau suprantu savo gyvenimą, kai aš jį įvardinu tam patikimam žmogui, kuris turi dvasinę patirtį. Tai dviguba nauda. Aš pats susigaudau labiau savy ir susigaudo kitas žmogus kažkiek eina šalia manęs ir tarp mūsų yra Dievas, kurį mes čia būdu bandom ir pastebėti. Tai čia yra žavesio dalis ir vis dėlto reikėtų nenusivilti ir labiau pasinaudoti to dvasinio palydėjimo galimybę, kuri sudaroma šiais laikais. O knygos tai jos papildo, pagilina, užkrečia kažkokiu virusu, perskaitė kažkokią knygą, nu, vau, kaip šaunu, kaip man reikėtų to atkartoti. Pavyzdžiui, apie maldos gyvenimą tiek knygų prirašyta, nu, kaip pagerinti mano maldos gyvenimą, ne, ir aš, jeigu susižavėjau kokią nors vieną maldos rūšimi, maldos būdų, paskaičiau, ir turiu progą taikyti, bet kas kitas man padės, jei nedvasinis palydėtojas, labiau susigaudyti, kas labiau padės irtis į gilumą. Kitaip sakant, knygos duoda pradžią, o jau toliau tęsia tą kelionę mano dvasinis palydėtojas, eidama šalia manęs, aš taip sakyčiau. Ir tai vienas kita papildantis dalykai.
Jeigu mano nuodėm klausys yra mano vat, dvasinis vadovas, tai vadinasi, aš turiu sąmoningai eiti pas jį iš pažinties. Ar yra kas nors, nežinau, bažnyčios ar mokymas šią temą, jeigu aš ieškau to nuodėm klausio ir vaikštau vis pas kitą kunigą iš pažinties, ar aš kažkaip nuskriaudžiu save, ar galbūt aš nu, vat, ieškau to, kuris man artimiausias ir vis nerandu.
Matot, reikia, kaip sakyt, klausytis sąžinė savo, ne? Sąžinė, sakoma, reikia klausytis labiau negu viskupų, atsiprašau, ir net popiežiaus. Sąžinė yra paties viešpaties duotas kompasas mano gyvenime ir ji, kaip sakyt, arba miega, arba graužia, kaip žirkėnas, ne? Ir tada reikia jos klausyti ir tada tikrai žmogus mažiau rizikuos klysti. Tai koks motyvas, kodėl jūs savo atsakykit, mėly žmonės, kodėl jūs keičiate tą nuodėmklausį, ar aš noriu atrodyti geresnis ir kad mano tas pats nuodėmklausys nežinotų tų mano nuodėmių, ne? Ar nematytų mano nuopolio gilumo, mano pastangų menkumo ar panašiai, ar aš iš tiesų ieškau to, kuris pataikytų, kuris mane man paskatintų, kuris vat, būtų tas pagalbininkas. Tai koks tas motyvas yra? Čia kiekvienas žmogus turėtų tą atsakyti. Aišku, yra geriau, kai einama pas vieną nuodėmklausį. Tai tada tas nuodėmklausis tampa mano tokiu dvasiniu palydėtoju. Tada galbūt pataria ir paguodžia ir kartu tai yra mano nuolankumo mokykla, kad aš vis dėlto pripažįstu, jog va, nepasisekė ir aš nu, ateinu su nuolankė širdim ir vėl eilinį kartą nepavyko. Supranta, tai mano nuolankumą augdo, nuolankumą, o tai, kaip jūsų autoritetas Žygas sako, nuolankumas yra tai, ko dvasiniam gyvenime nepaprastai reikia. Ne? Jeigu kaip apie nekilnojamą turtą kalba, nesako, kokia nekilnojamo turto savybė yra vertingiausia. Na kokia? Pirmoji vieta, antroji vieta, trečioji vieta. Tai dvasiniam gyvenime kokia savybė yra pati vertingiausia? Nuolankumas, antra nuolankumas ir trečia nuolankumas. Ir eiti pas tą patį nuodėmklausį iš pažinties yra nuolankumo mokykla, kad aš pripažįstu save, kad nu, va, vėl paslydau. Aš negudrauju savo sąžiniais gyvenime, savo vidiniam gyvenime. Aš nebandau apgauti nei savęs, nei Dievo, nei dar kažko, ne? Tai toks būtų atsakymas, tiesiog nu, gal kartais tą nelengva daryti, bet nu, toks yra patarimas.
Gal kas nori paklausti, nes čiagi atvira diskusija, tai klausimų laukiam, jeigu kas norit paklausti, eina laikas į pabaigą. Pastabą tokią pasakė, kad iš savo asmeninės patirties, kad jai saugiau knyga yra, negu dvasinis vadovas, kurio gali nusivilti, jis gali tave išduoti ir tada renkėsi knygą kaip saugesnį kelią.
Tai matot, yra toks dalykas, kad reiškia, išpažintis yra saugoma paslaptimi. Ne, ir jeigu kunigai kokie būtų niekam tikę įvairiausias srityse, neteko girdėti, kad kunigas pasakotų tai, ką girdėjo per išpažinti apie konkretų atvejį, konkretų žmogų. Tai bene vienintelė institucija yra išpažintis, kur žmogus tikrai nėra, kur tikrai gali jausti saugiai ir tada jis laisvas pasirinkti nuo dėmklausių, kuriam atvirauti. Dvasinis palydėjimas, galbūt jeigu palydi pasauliečiai ar ką, turi gal didesnę tą riziką, nes jo nesaisto nei šventimai, nei duota priesaika. Tai yra visada tas gal kažkoks pavojus, ne, kad nei nesupras, išduos, kažkam papasakos, bet yra tas privalumas, kad tai yra santykis, kad mes kalbamės kaip lygus žmonės, kaip tie, kurie esam gyvi, kaip tie, kurie kvėpuojam, kaip tie, kurie alsuojam Dievo dvasia. Čia ir dabar sutinku viešpatį tame žmoguje, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu. Evangelija pildosi, suprantat? Pildosi ir mes meldžiamės dviese, aš atvirauju, jis patarė, meldžiasi už mane, Kristus sutinkam šitam pokalbį. Kai knygą skaitau, tai yra toks, žinot, sutinku su jumis saugus variantas, bet, žinot, tada reikia eiti prie kito etapo, kaip aš tą išgyvenu, kaip aš tą pritaikau, nes tai, ką aš kalbu, aš nekalbu dažniausiai teorijų dvasiniam palydėjime, aš kalbu tai, kaip aš išgyvenu, čia tada skirtingi lygmenys yra, ne? Ir jeigu knygą skaitau, tai aš susipažįstu su medžiaga, bet kaip man tą įgyvendinti, vat, apie tai yra dvasinis pokalbis, apie tai yra tas bendravimas.
Problema, aš nežinau, ar ji labai aštri Lietuvoje, bet susitaikymo sakramentas yra kunigystės dalis ir prieš didžiasias šventes milžiniškos eilės prie klausyklų, matyt, nuodėm klausiai tikrai dirba tokiu netolygiu, sakyčiau, grafiku, ar ne? Ar netrūksta nuodėm klausių, ypač miestuose, kur tos eilės atsiranda prieš šventes, ar kviesdami pasirinkti savo nuodėm klausį, nerizikuojate, kad populiariausiai nuodėm klausiai nebeišlips iš klausyklų?
Esam sulaikyti klausyklų ir negalėjom išlipti. Esu tokių nekartą patyręs momentų. Ir iš tikrųjų, iš vienos pusės, tai taip guodžia širdį viešpatį, šitie žmonės tikrai tavo malonės prašo. Tai didelė paguoda, matant tas eilės. Aišku, kunigų yra išbandymas, bet šiuo metu yra ypač didžiuosiuose miestuose padaromas grafikas, kad kunigas maždaug 2 valandas klausosi. Ir tada keičiasi klausykloj, kad padarytų pertrauką, kadangi vis dėlto ir dėmesys labai sudėtinga išlaikyti ilgai, nors esu Šiluvoj, pavyzdžiui, klausę 6 valandas, po maždaug 2-3 valandų vėl antras kvėpavimas atsiranda ir beveik antgamtinė malonė, nes atrodo, kad viskas, viešpatį, aš jau nebegirdžiu nieko. Ir tada staiga vėl viskas iš naujo, tai esu patyręs stebuklų, turiu pripažinti klausykloj, kurie na, kitaip nepaaiškinsi kaip Dievo pagalba. Bet iš tikrųjų aš sakyčiau, kad nuodėm klausys nebūtinai yra dvasios vadovas ar palydėtos, nebūtinai, kadangi išpažinties tikslas vis dėlto yra pagrindinis nuodėmių išrišimas. Žmogus dažnai žino, ką reikia daryti, kaip eiti, jis tiesiog suklupo, receptai yra knygose, duokit dar vieną šansą. Išpažinti sako, turėk, eik, tavo nuodėmės atleistos, švari pradžia. Jeigu sutampa ir nuodėmklausis, ir dvasinis palydėtojas, aišku, yra optimalus variantas. Bet neturim nusiminti, jei nesutampa. Iš tikrųjų, klausykla yra ta vieta, kurioje aš gaunu Dievo malonę. Nėra pokalbėms ilgiems, svarstymams, tam yra pokalbiai už išpažinties, kurie jau yra ir su įsijautimu, paklausimu, perklausimu ir taip toliau. Tai didelė dovana, kai žmonės stovi eilėje ir mato, kad eilė juda. Ne, visiems yra gerai, turbūt prieisiu ir aš, ir Velykos bus gražios, ne? Tai tą ir kunigas jaučia, ir žmonės jaučia. Tai neturiu tikėtis ilgų pokalbių. Ne? Yra esmė, 2-3 sakiniai, bando kunigas išklausyti, kur yra numeris vienas, tą adresuoti, vaikeli atleista, prašom eiti ramybėje, tu esi Dievo vaikas. Tai čia Dievo vaistai.
Aš tai norėjau tokį dalyką pasakyti šitoj srity, kad tie, kurie žmonės eina dvasinio gyvenimo tokio augimo keliu, tai suprantat, jie turėtų vat, prieš didžiąsią šventės jausti tokią artimo meilę. Ir vis dėlto leisti ateiti prieš didžiąsią šventės tiems, kurie retai eina. Jeigu jūs esat dažni lankytojai, nu suraskit būdą, kaip pasirūpintais retai ateinančiais, ne? Kad jie nekentėtų ten taip labai ir kad jie ne alergija neįsivystytų nuo šito sakramento. Eikit anksčiau, eikit tada, kai kiti neteina, kada žinot, kada kunigas ten ateina, vis tiek daug visokių niuansų žinot ir galit ateit antrą Velykų dieną. Nu, Velykos tęsės visą gyvenimą, taigi galiu susitaikyti, jeigu nėra kažko labai slegiančio ir po Velykų.
Dėkui. Ačiū, mūsų laikas baigėsi. Diskusija apie dvasinius vadovus, nuodėmklausius ir šiek tiek apie knygas. Baigiame, dėkojame kunigui Sauliui Bužauskui ir taip pat paskirtajam Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui.
Ir knygos, ir dvasinio gyvenimo dalis per Marijos radiją. Prašom klausyti, klausyti, klausyti.
Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigas Saulius Bužauskas. Juos kalbino žurnalistas Ridas Jasiulionis. Vyko diskusija, ar knygos gali pakeisti dvasinį vadovą. Įrašas iš knygų mugės.